Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, uz Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien mūsu piemiņas dievkalpojumā uzklausīsim Dieva vārdu, kā tas rakstīs praviešu Jeremijas grāmatā 17. Nodaļā, no 5. Līdz 8. Pantam. Tā saka tas Kungs, nolādēci, kas paļaujās uz cilvēkiem, un tur miesa par savu atbalstu un elkonu, un kuras sirds atkāpjas no tā Kunga. Tas ir kā kails koks tuksnešainā klājumā. Tas nekādu labumu neredzēs. Tam jādzīvo izkaltušās tuksneša vietās, neviesmīlīgā klājuma sālainā zemē. Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to Kungu, un kura cerība ir tas Kungs. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens, un kas riež savus saknes jo tuvu upei. Tas nebīstas karstuma, tā lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā tas nebīstas. Tas nemetīgi nes savus augus. Lūksim Dievu. Tevis Tēvs, tu pavisam skaidrs norādījums mums dod savā vārdā. Tu esi sacījis par savu vārdu, ka tavs vārds, kas iziet no tavs mutes, tas neatgriezīsies pie tevis tukšā, bet vispirms tam jāpild tas uzdevums, kādēļ tu to esi sūtījis. Dodi mums šodien ausis dzirdēt. Dodi mums sirdis ticēt. Dodi mums prātu saprast. Un palīdz, lai mēs nebūtu tikai klausītāji, bet lai mēs ļautu, lai tavs vārds iedarbojas mūsu sirdī, un lai mēs arī būtu darītāji. Izlūdzamies tavu žēlistību un svētību Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu piesēsties. Mīļie draugi, Jēzu Kristu, šie Dieva vārdi no pravieša Jeremijas grāmatas, ko es tikko nolasīju, māca mums kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Ko mums katram vajag nopietni likt pie sirds. Jeremija šeit raksta par Dieva lāstu un par Dieva svētību. Un abas šīs lietas ir ļoti reāls. Un katrs cilvēks un katra tauta atrodas vai no zem lāstas, jeb zem svētības. Tā interesantā lieta par Dieva vārdu ir, ka Dieva vārds nekad mums nedod vidusceļu. Jēzus teica, kas nav ar mani, ir pret mani. Viņš nedod trešo iespēju. Arī šis teksts nedod mums trešo iespēju. Tu nevar būt kaut kur pa vidu. Vai nu tu atrodies zem lāsta, jeb zem svētības. Un mūsu teksts ļoti skaidri mums pasaka, kā tas notiek. Nolādēci, kas paļaujas uz cilvēkiem. Un tur miesu par savu atbalstu un elkonu. Un kuras sirds atkāpjas no tā Kunga. Un šie vārdi uzrunā ne tikai individus cilvēks, bet tauts. Un es domāju, ka skaidrāk Dievs nevarētu mums pateikt. Paļaušanās uz cilvēkiem, atkāpšanās no Dieva ceļiem, vienmēr neslāst. Bet tur pretī svētīgs, svētīgs ir, kas paļaujas uz to Kungu. Un kura cerība ir tas Kungs? Ja paļaušanās uz cilvēkiem, uz cilvēku gudrību un cilvēku spēku izraisa lāstu, tad paļaušanās uz Dievu un turot viņu acis priekšā izraisa svētību. Šodien šo dievkalpojumu, kā mēs darām katru gadu, mēs pieminām pulkvedi Askaru Kalpaku. Un Kalpaks ir mūsu tautai simbols. Cīņai par brīvību. Cīņai par neatkarīgu un brīvu Latviju. Un pieminot Kalpaku, mēs būtībā pieminam visus, kas ir cīnījušies par mūsu Tēva zemi. Un ir labi, ka mēs to darām. Bet pieminot viņus sapratīsim, kā Dievs darbojās šī pasaulē. Dievs lieto vienmēr lieto cilvēkus. lai īstenotu savu nodomu. Nav nepareizi pieminēt tos, kas cīnījušies. Būtībā mums to vajag darīt, un labi, ka mēs to darām. Bet svarīgi mums saprast, ka mēs pieminām mūsu tautas varonus, ka mums ir jātur lietas pareizā perspektīvā. Un tas pareizais perspektīvs ir saprast, ka bez Dieva ziņas absolūti nekas nenotiek. Vai tu viņam tici vai netici, tas neko nemaina. Bez viņa ziņas nekas nenotiek. Dievs lietoja cilvēks mūsu vēsturē, cilvēks kā kalpaka, lai īstenotu savu plānu. Un tā Dievam pienākās gods un pateicība. Sapratīsim, kad absolūti nekas nenotiek dzīvē bez Dieva ziņas. Un sapratīsim, ka viņa plāni vienmēr īstenosies. Vienalga, ko cilvēks domā, vienalga, ko cilvēks dara, to, ko Dievs ir paredzējis, tas notiks. Viņš ir tas, kas ieceļ un kas atceļ valdnieks. Un viņam katrs cilvēks, ieskaitot katru no mums, viņam katrs cilvēks dos norēķinu. Katrs cilvēks atbildēs par savu dzīvi. Ļoti interesanti vārdi ir 1. Samuela grāmatā. Un šie vārdi ir Annas slavas dziesma. Manas sirds ir līksma par to kungu. Mans raksts ir augstu pacelts, tā kunga spēkā. Mana muti ir atvērta pret maniem ienaidniekiem, jo es priecājos par tavu pestīšanu. Neviens nav svēts kā vien tas kungs. Neviens vienīgi tu, un nav citas klints kā vien mūsu dievs. Nerunājiet pārspīlēt lepnu valodu, lai nu jūsu mutis neiziet nekaunīgi vārdu. Jo tas kungs ir dievs, visu zinātājs. Viņš svēr darbus, stipro loki guļ salaust, bet nogurušie apjost ar spēku, kas bija paēduši sader par maizi, bet izsaukušie nav vairs izsaukuši. Pat neauglīgai dzemdēs septīnas, bet bērniem svētītāji sakaltus. Tas kungs nokauj, un viņš dara dzīvi. Viņš nogrūž lejā elē un atkal uzved augšā. Tas kungs dara nabagu un dara bagāti. Viņš pazemo un viņš paaugstina. Viņš no putekļiem pieceļ nabagu, un bēdīgos viņš paceļ augšā no dubļiem, likdams tiem kopā sēdēt ar dišciltīgājiem, ļaudams tiem iemantot godības krēslu, jo zemes pamati pieder tam kungam, uz tiem viņš arī cēlis pasauli. Tā kājas, kas paļaujas uz viņu, Viņš pasargā, ievērosim tos vārdus. Tā kājas, kas paļaujas uz viņu, viņš pasargā, bet bezdievīgie dabū galu tumsā, jo ne ar pašu spēku cilvēks iegūst uzvaru. Tas kungs liek salūst saviem pretiniekiem, viņš liek pār tiem debesīs rūk pērkoņiem. Tas kungs tiesās zemes galus, un viņš dos spēku saviem ķēniņiem, un viņš pacēs savu svaidītāju pestīšanas rāku. Atkal un atkal mēs varam lasīt Dieva vārdā tās patiesības, kas ir izteikts šajā lūkšanā. Dievs ir tas, kas ieceļ, viņš ir tas, kas atceļ. Viņš ir tas, kas paceļ vai nogāž. Cilvēks savā spēkā, savā gudrībā niegūst uzvaru. Sapratīsim to. Pieminot Oskaru Kalpaku, pieminot brīvības cīnītājs, dosim godu Dievam, pateiksimies Viņam, paļausimies uz Viņu. Sapratīsim, kā toreiz, tā arī šodien. Mūsu tautas labklājība ir atkarīga pilnīgi no Dieva žēlastības. Sapratīsim, ka mūsu vienīgā cerība ir Dievs. Tā ir mūsu vienīgā cerība. Politiķi mūs neizglābs, armijas mūs neizglābs, tikai tas kungs. Mēs lūgsim, Dievkalpojuma beigās, Dievs svētī Latviju. Un mums šodienas pārdomu teksts skaidri mums rāda, kā Dievs svētīs Latviju. Kādi ir viņa noteikumi? Dieva noteikumi ir, ka mums nebūs likt savu cerību uz cilvēkiem, bet ka mums būs paļauties uz viņu. ka mums būs savu skatu un cerību vērs uz viņu vienu. Tas ir skaisti dziesmu mūsu dziesmu grāmatā, ko sarakstījis Johāns Daniels Henschmits. Tā dziesma saucās Slavēto kungu ar dvēseli man. Ieklausīsimies pirmos divos pantos. Slavēto kungu ar dvēseli man, Dievu to kungu augstāko, dziedāt es gribu tam augstā skaņā, agri un vēlu slavēšu, kam vien viņš dzīvu dvašu dod. Dziedāsim Dievu, augstu godu. Alilūja! Valdnieks slaven savā spēkā, nevar uz viņiem paļauties. Padoms un spēks tiem nilīdz nenieku, pīšļi tie ir kā visi mēs. Cilvēku spēks mūs neglābs viss, piesauksim Dievu debesīs. Alilūja! Te tik pareizi pateicis. Ka cilvēku spēks, cilvēku gudrība vien mūs neglāps. Sapratīsim, ka Dievs ir atslēga. Dievs ir atbilde mūsu tautai, vispār mums katram personīgi. Mācīsimies visās lietās, pakļauties viņam, paļauties uz viņu. Sapratīsim, ka pāri visām lietām Dievs mūs ļoti mīlē. Dievvārdu vēsts nav bārgs, Dievs nav bārgs tiesnes, kas vēlās sodīt un nolādēt. Ja kāds ir nolādēts, tā ir viņa pašvaina, ja viņš nav paklausījis Dievam. Dievs grib mūs svētīt. Evaņģēlijs ir pavisam vienkārši, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābt. Kas tic viņam, netiek tiesāts. Kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dievu vienpiedzimušā dēlu vārdu. Redziet, Dievs mūs mācis, ka viņš ir mīlestība. Un viņš mūs priekšā piedāvā svētību. Un svētības ceļu gan šeit, gan mūžībā. Bet mums to jāpieņem ticībā. Ja mēs viņu noraidām, tad mēs paliekam zem lāsts. Jēzus mira pa visiem cilvēkiem. Un viņa vēlēšanās ir, es ticu, no visas sirds. Svētīt Latviju. Svētīt mūsu latviešu tautu. Atpestīt mūs. Ievest mūs savā gaismā. Tādēļ tas aicinājums ir. Vērsīsim savu skatu uz viņu. Paļausimies uz viņu. Tas ceļš pie Dieva ir atgriešanās ceļš. Tas ceļš pie Dieva ir vienmēr grēku nožēla. Mēs esam baznīcas gadā iegājuši ciešanu laikā un ir zīmīgi, ka šodien ir pirmā svētdiena ciešanu laikā. Mums ir aicinājums nākt pie saprašanas. Iztukšot sevi, savu tautu, no visas iedomības, jo ja viena lieta, kas Dievam nepatīk, ko viņš ienīst, ir iedomība. Iztukšosim sevi un savu tautu no iedomības, no paštaisnības un zemosimies viņu priekšā. Un viņš mūs paaugstinās, viņš mūs svētīs. Kad mēs sevi pazemojam, tad mēs atvērām sevi Dieva svētībai. Es noslēgšu mūsu pārdomus ar izvilkumiem no vēl vienas lūkšanas, no Daniela lūkšanas. Un šī lūkšana lielā mērā attiecas uz mums un uz mūsu latviešu tautu. Un ja mēs no sirds pazemosimies Dieva priekšā, mēs redzēsim un piedzīvosim vēl savā dzīvē tādu svētību, ko mēs nevaram iedomāties. Ak, kungs, tu lielais un bijamais Dievs, kas uztur savu derību un parāda savu žēlistību tiem, kas tevi mīl un pilda tavas baušas. Mēs grēkojam un darījam netaisnību. Mēs bijam bezdievīgi un nepaklausīgi, atkāpamies no taviem baušļiem un likumiem. Mēs neklausījām arī taviem kalpiem, praviešiem, kuri runāja tavu vārdu, un mūsu ķēniņiem, un mūsu valdniekiem, mūsu tēviem, un uz visu tautu. Tavā pusē, kungs, ir taisnība. Mums atliek tikai kauna sārtums vaigā. Ak, kungs, mums jānosārkstais kauna, mūsu ķēniņiem, valdniekiem un mūsu tēviem, ka mēs pret tevi esam apgrēkojušies. bet tā Kunga mūsu Dieva roka ir žēlastība un piedošana. Kaut gan mēs esam bijuši viņam nepaklausīgi un neklausījām tā Kunga savu Dieva balsī un nepildījām savas dzīves gaitas viņa baušas, ko viņš mums devis ar saviem kaltiem praviešiem. Mēs zemojamies tev vaigi priekšā ar savam lūkšanam. Balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdam un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību. Ak, Kungs paklaus, ak, Kungs piedod, ak, Kungs ņem vērā dari to un nekavējies sevis paša dēļ, mans Dievs. Šī lūkšana ir pazemības pilna. Šī lūkšana atzīst, ka mēs neesam pareizi darījuši, ja mēs katrs ieskatīsimies savā sirdī un būsim patiesi. Tam mums jāsaka, šie vārdi tiešām atbilst arī mūs. Bet tā labā lieta ir, ka Dieva vārdā ir teiks, ja mēs atzīstamies savos grēkus, tad Dievs ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš piedod mūsu grēkus un šķīsta mūsu no visas netaisnības. Ir mana pārliecība, ka mums priekšā stāv atvērts durvis. Mūsu tautai stāv atvērts durvis. Cik ilgi tas būs, to tikai Dievs zina. Bet nepalaidīsim garam šo iespēju. Nepalaidīsim garam šo iespēju pazemoties Dievu priekšā un teikt, kas ir bijis, ir pagājis un iesim uz priekšu ar jaunu skatu. Nekad neaizmirsīsim tos, kas lējuši savus asins par mūsu dzimteni. Bet būsim pietiekoši prātīgi pazemoties Dievu priekšā. Nepaļauties uz savu paštaisnību un gudrību, bet pazemoties Dievu priekšā. Lūgt viņu piedošanu. Saņemt viņa svētību un mūsu lūkšana Dievs svētī Latviju piepildīsies varenā veidā, lai Dievs mums palīdz. Āmen.